Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak ještě jednou hezký večer, vážení posluchači. Já se opět hlásím ze svobodného vysíleče CS, tentokrát z plzeňského studia. A protože máme pondělí a takové zvláštní datum, 21.8., takové datum, kdy se vždy něco děje, dnes je tomu Jardovit, to zatmění slunce v USA, dělají tam z toho hroznou show, tak tu máme samozřejmě dnes Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer.
Hezký večer přeji.
Ano, dnes ten pořad bude takový rozdělený jakoby na půl. Budeme začínat novým seriálem Země Mars, siločáry utajeného propojení. A potom v té druhé půlce bude pokračování ještě o těch tříprstých bytostech, které jsme tu měli minule. Jestli jsem to opět nesplet, Jardo, já si myslím, že snad ne, nebo chceš ještě něco dodat k tomu?
Ne, já si myslím, že to bylo úplně vyčerpávající.
Tak super, perfektní. Já vám teda ještě musím opět připomenout, že to je živý pořad, že je možno posílat dotazy v té první půli, v té druhé půli by snad mohlo se i zatelefonovat občas na číslo 608 12 14 19, pokud možno k aktuálnímu tématu. No a to by tak asi bylo pro začátek vše. A já tě samozřejmě, Jardo, hned předám slovo, abychom se nezdržovali zbytečně. A ty případně ještě něco doplň, nebo jestli ještě nechceš něco říct na začátek, třeba k tomu zatmění slunce dnešní, který probíhá právě teď, myslím, že probíhá v USA.
No, ano, já se ještě nejdřív musím omluvit za to zívnutí, ale já jsem nějaký přiospalej.
Já taky.
Jsem v noci pracoval a nějak jsem to přehnal s tou noční šichtou a teď to zase na mě leze pro změnu. Nicméně, chtěl jsem si tady udělat nějakou kávu pozbudivou, ale to už jsem nestihl. Tak to zkusím potom o přestávce nějak rychle, až bude písnička, si zařídit. Nicméně, dobře. K tomu zatmění slunce, bavili jsme se už tady o tom naposledy, posledním před týdnem. Týden utek jako voda. A zajímavé je, že a nevím, jestli to byl záměr nebo ne, možná, že...
Pardon, já jsem tady chtěl pustit nějaký ten a ono mi tam naskočilo. Dobrý, už je to v pořádku. Tak můžeš. Víš, nějaký vizualizace k tomu. Dobrý, povídej.
Nějaká paní mi tam povídala něco. No, takže nevím, jestli to byl záměr nebo ne, ale asi ne. Ale zajímavé je, že tady to cvičení americko-japonsko-jihokorejské, které teď začalo nyní u těch korejských ostrovů tam, dráždějí tam tu severní Koreu docela slušně. Takže začalo prakticky ve stejné, jakoby shodně s tím zatměním. V podstatě ve stejný den, dalo by se říci plus minus, shodně s tím zatměním. Tak nevím, ta synchronicita mě tam poutala docela. Jestli to byl opravdu nějaký záměr plánovačů to takhle nastavit symbolicky, protože oni si potrpí někdy ty plánovače na ty symboly a astronomické, astrologické a různé časové. Těžko říct, ale prostě upoutalo mě to. No. To zatmění slunce samozřejmě, tak jako všechno v Americe, umějí velice dobře spopularizovat a zpeněžit, tak samozřejmě po celých Spojených státech, protože to zatmění, jak je tam vidět na té mapce vlevo nahoře, protíná, jak jsme si už řekli, minule, Spojené státy od západu na východ. V podstatě ta linie běží od Tichého oceánu nebo od Atlantského oceánu k Tichému oceánu. A oni tam z toho udělali zase pěkný cirkus, divadlo, takže spousta takových upomínkových předmětů se tam prodává. Tady na to zatmění slunce lidé si kupují různé samolepky, odznáčky, brýle se sluníčkama, trička, různé skupiny polofanatických uctívačů, dalo by se říci, mimozemských bytostí, tam vzývají prostě na různých místech. Jsem to viděl, tuhle dneska jsem viděl tak na jednom televizním kanálu, tam vzývají prostě mimozemské entity, aby využili tady tohoto pozoruhodného znamení astronomického a dali o sobě vědět. No, takže prostě myslím, že Spojené státy tady v tomhle nesklamaly. Otázkou je, a to je daleko vážnější záležitost, jak dalece se projeví ona nechválně známá pověst o tom, že v tomto našem případě pověst o tom, že zatmění slunce vždy v místech, kde se projevuje aktivně fyzicky, tak je to takový signál, je to takové znamení jakoby toho, že tam v těch geografických oblastech bude docházet v brzké době k nějakým krizovým situacím, k takovým náročnějším podmínkám. Mohli bychom v tomto ohledu hovořit o určitých zkouškách pro daný národ, určitých testech pro daný národ. A přitom, jak všichni víme, v těchto týdnech a měsících ty Spojené státy, ten stát, jaksi ten národ, není zrovna pevný v kramflecích. Dějou se tam různé nepatřičnosti. Tak oni se dějou i v Evropě, ale a nejen v jiných místech světa, ale v těch Spojených státech je to takové, bych řekl, je to můj subjektivní dojem, ale zdá se mi, že je to takové jaksi všechno výraznější, intenzivnější, napjatější. Jako kdyby to povědomí toho národa očekávalo nějaký zásadní, radikální zlom, nějakou událost, která bude hraničního charakteru a která s takovým tím skokovým způsobem, pulzním způsobem, skokovým náhlým způsobem změní mnoho. Jo, něco takového, jako bylo v roce 2001 v tom 11. září. Mm-hmm. Ano, ale to samozřejmě může mít tady úplně jiné parametry, to v fyzické stránce a po stránce těch dějových průběhů. Nechme se překvapit, třeba se nic nestane, ale já osobně bych tomu moc nevěřil. Spíš si myslím, že tady ta vnitrostátní nebo vnitropolitická krize v těch Spojených státech bude ještě docela zajímavým způsobem gradovat a uvidíme, jak to všechno dopadne, protože není tajemstvím a předpokládám, že naši diváci a posluchači velmi dobře ví a uvědomují si, že mocenská scéna, nechci říkat ani politická, protože nejde jenom o politickou scénu, jedná se o sektor bankéřů, o sektor ekonomiky, ten ekonomický sektor, sektor biznismenů a tak dále. A to všechno je rozpolcené, je to tam v těch Spojených státech rozštěpené. Máme tam ty neokony, kteří usilovně hledají záminku zdá se k rozpoutání nějakého vážnějšího konfliktu v podmínkách našeho světa, protože co si budeme povídat, historie je v tomhle dost neomylná a jasně se ukazuje, že válka je pro určitý sektor tady těch mocipánů velkým biznisem a vždycky tomu tak bylo. Pak je tam ta druhá strana, která si nepřeje takto fatální průběh budoucích událostí. No, tady jsem dalek jakýchkoliv prognóz a nějakých proklamací směrem do budoucnosti. Dělám to velmi nerad, ale že bych byl osobně nějak extra klidný, to taky tedy nejsem, že? Takže tolik k tomu, Pavle, tolik k tomu zatmění toho slunce na té druhé straně našeho světa. Tuším, že oni tam to plnohodnotné zatmění mají po 99 letech.
Ano,
to je taky takový zajímavý datum, nebo takové zajímavé číslo, dvě devítky, 99 let, že? Bez jednoho roku 100 let. Nevím, kdy naposledy bylo zatmění slunce, člověče, u nás, tady v Evropě. Kdybychom tady zažívali, ale plný zatmění, jako nemyslím takový to polozatmění.
Já jsem tam dokonce na tom byl, bylo to někdy 97, 98, možná nějak tak to bylo. Mohlo to být i trochu díl, někdy koncem minulého století. Já jsem byl v Rakousku, byl ten Pass Totality, jak se říkali, jsem tam byl u Innsbrucku a tam skutečně to bylo, tak jsem si to nechal ujít, protože tady v České republice se toho asi nikdo nedožijem, toho dalšího zatmění. No, takže no, to nebylo tak dávno.
Takže to není tak dávno, že jo? Není tak dávno, no, tak teď si to užívají na druhé straně, no. Mm-hmm. A když je to u nás bylo, který rok, pamatuješ si to?
No, říkám přesně teď nevím, ale myslím si, že někdy koncem minulého století, čili před takovýma 15 lety, možná se pletu, tak nějak plus minus 3 roky bych si typnul. No,
dobře. No, vidíš to, tak mě to nějak ušlo tady toto vůbec. No, nicméně, dobře, zatmění probíhá. Ono tam ještě probíhá, že jo, pořád.
Ano, teď je právě někde v půlce, nebo co.
No, ty jsem ukazoval přímým přenosu, myslím, že to taky někde u nás dávají na Novinkách, nebo kde.
Ano, na Novinkách je přímý
přenos. Tady tohoto jevu. Ale my se pojďme se vrátit už k našim tématům. Je toho poměrně dost. Začínáme úplně nový cyklus.
Ano.
A vzhledem k tomu, že mám obrovské množství obrazového materiálu souběžně k těm tříprstým potvorám, tak a je to hodně zásadní a řekl bych extrémně důležitá záležitost, tak jsem se nakonec rozhodl, že tady ten nový desetidělný cyklus budeme mít rozdělený na dvě půlky a v jedné té půlce, děkuji, se budeme jim věnovat problematice Země Mars, takové té vazbě tomu kontinuálnímu propojení, protože ono tam skutečně existuje, jak se záhy dozvíme. A v té druhé půlce se budeme věnovat těm tříprstým potvorám, protože tam máme k dispozici zase celou řadu dalších zajímavých informací. Mm-hmm. Kdysi měl sérii schůz takových setkání s takovým velice starým pánem, profesorem archeologie, ale už to bylo někdy v 90. letech a v Praze jsme se vždycky scházeli. Jak ono se tam jmenovalo? Byla to unerdovky, jo, restaurace, hospoda u baráčníků. Bylo to unerdovky, restaurace u baráčníků. Tak, u baráčníků jsme se vždycky čas od času setkávali a povídali jsme si a on mě vypravil takové různé úžasné věci. On to byl vědec takzvaného nového paradigmatu, to znamená, on tam neměl ty limitující hranice, přes které prostě mnozí mají problém se dostat. Mm-hmm. Tenkrát byl populární Deniken, že? No a tak jsem to měl takové obohacené díky přítomnosti tady tohoto pána. A já si pamatuju, že on mi tenkrát řekl, tak jako mezi řečma, říká mi, víš, ono, nakonec to dopadne tak, a vzpomeň si na mě, ale to já už tady dávno nebudu. A ty to možná ještě zažiješ. Ono to dopadne tak, že tu skutečnou pravdu o té lidské historii a o původu lidské bytosti nenajdeme na naší planetě, ale najdeme ji někde jinde a bude to někde uvnitř naší slunečné soustavy. Mm-hmm. A já jsem tenkrát na něj koukal a říkal jsem si, pro pána Jána, tak toto teda, co to je za názor tohleto, tak přeci kde jinde bychom měli primárně nalézt ty své kořeny, než tady na této konkrétní, na této planetě. On tam tak mžikal těma očičkama na mě a asi moc dobře věděl, proč to říká. No a my jsme se setkali, to bylo někde, to bylo kolem revoluce, to 87., 88., 89., 90. rok a o několik let později proběhla revoluce a o několik let později, kdy to bylo někdy v 93. nebo 94., jsem se potkal s Hoaglandem, Richardem, doktorem Richardem a Hoaglandem a to bylo v době, kdy poměrně masivním způsobem rozjížděl svůj projekt Enterprise Mission a tam pro mě to bylo naprosto fascinující tehdy. A okamžitě, když jsem začal absorbovat všechny ty informace zajímavé a teze a hypotézy ohledně rudé planety, tak jsem si hnedka vzpomněl tady na toho mého pana profesora, který už teda bohužel mezi tím opravdu zemřel. A řekl jsem si tak, jsem si tak pro sebe říkal, ten člověk skutečně, on prostě viděl dopředu a asi to tak možná i dopadne, že tu pravdu o nás, o lidských bytostech, o ty naší prehistorii a Bůh ví o čem ještě jiném, možná nalezneme zrovna na tom Marsu. A nejen na tom Marsu, ale třeba i na jiných tělesech naší sluneční soustavy. Ono totiž když pomíneme aktivity lidské civilizace, které máme zmapovány tak nějak na té časové ose pomyslné rámcově kontinuálním způsobem, je máme nastaveny do nějakého toho období 6000 let před naším letopočtem, to je maximální hranice, to znamená do hloubky 8000 let. A potom, a ti archeologové, oni to přiznávají, oni jako říkají, ano, tam je prostě informační hiát. Když jdeme dál za těch 6000 let, nebo za těch 8000 let dál, tak tam prostě chybí informace, chybí data, máme toho velice málo, občas se něco objeví, vykopávky ve smyslu odhalení části nějakých starověkých měst. A teďkonc s tím souvisí v Turecku vykopávky související, ježiš, jak to se jmenuje, to město.
Mě to je, tak to nevím.
Tady o tom, moment. Kde já to mám?
Ano, tak je to teď v poslední době něco, se tam děje?
Jo, vykopávky související s městem v severozápadním Turecku. No to je jedno, teď mi to vyběhlo z hlavy, ale mám tady nějakou publikaci. Jo, Göbekli Tepe, tamhle je, koukám. Göbekli Tepe. No a třeba to konkrétně to Göbekli Tepe, tam jsou věci docela teda z toho nešťastný, protože ta datace, to datování a opakované datování, tam už se to předatovalo mnohokrát, se stejným výsledkem odpovídá nějakým 7000, ne-li 8000 rokům před naším letopočtem, to je 10 000 z tomu dozadu. Jo? To daleko jde za hranici nějaké té sumerské říše a podobně. No a potom, když jdeme do toho glaciálního období a do období velkého kataklizma a před kataklizmatické období máme, tak to už potom skutečně tady jsou teorie, hypotézy, spekulace, ale těch faktických objektivních prostředků ke zkoumání je minimum. Většinou jsme odkázáni buď to na channelingové zdroje klasické, nebo na určité mýty, báje, mýty, na analýzy skálních kreseb, nebo na nepozemské zdroje a tak dále a tak dále. A tady v rámci toho všeho existuje taková teorie, která říká, a to je vážná teorie, velice zásadní teorie, která samozřejmě odporuje to teorie kreacionistů, která odporuje darwinovcům, protože kreacionisti a darwinovci, oni jsou v odvěkém konfliktu mezi sebou, s nesměřitelným, to jsou dvě polarity, které se nikdy neshodnou na ničem. Což ale zase na druhou stranu je jako i dobře, jo, protože ta diskuze, pak když má smysl, je kreativní mezi těmi tábory, tak přináší docela dobré výsledky. A ty kreacionisti, oni jsou přesvědčeni o tom, že lidská civilizace pulzuje. To znamená ta pulzace ve smyslu evolučního. Ve smyslu evolučním. Čili máme tu nějakou civilizaci nebo soubor civilizací, které se vyvíjí kvalitativně a dejme tomu i třeba spirituálně se vyvíjí, pak dochází do nějakého maximálního bodu expanze, nejen ve smyslu prostorovém, ale i ve smyslu energetickém, ve smyslu intelektuálním, ve smyslu duchovním, a pak začíná bifurgační období a ta půlvlna potom začíná klesat dolů a ta civilizace jde do úpadku. A samozřejmě dříve či později zanikne, zanechá za sebou tvůrčí stopy po kulturního charakteru, duchovního charakteru. My ty stopy jsme schopni odhalovat, zkoumat a tak dále. A tady to se děje po věky věkův a po extrémně dlouhou dobu. A teď řeknu nějaká čísla, která asi budou taková, řekl bych, hodně, možná budou taková šílená, ale oni s tím nemají problém. Říkají, že ta lidská civilizace tu mohla existovat už před miliony lety a s střídavým nástupem, expanzí, bodem vrcholu, breakpoint, zánik, reset, a to semínko se znova recykluje civilizační a vznikají nové civilizace se stejně opakujícím cyklem a pak zase nové a na nich zase nové a zase nové a zase nové a zase nové. A na tom, a v tom morfogenetickém kolektivním poli si tyto jednotlivé civilizační vlny, nebo chcete-li civilizační pulzy, přejímají a předávají postupně kumulované zkušenosti, poznatky a tak dále, které jsou ukotvené v trvale soucím informačním poli. Já s tímhle problém nemám. Jako s touhle teorií vážně nemám problém. Mně se ta teorie prostě líbí. A potom, když vyjdeme z této hypotézy, tak proč by nemohla někdy před půl milionem let tady existovat sofistikovaná civilizace úplně jiného typu, která zrovna nemusela devastovat tu přírodu tak, jak ji devastujeme s prominutím bohužel my. To je to dost smutné. A tato civilizace mohla expandovat do naší sluneční soustavy, mohla osídlit alespoň v základu částečně Mars, mohla na Marsu vybudovat monumentální artefakty ve smyslu architektonických symbolů, jakési kryptické řeči, tak, aby tyto artefakty mohly předávat informace a data potomstvu anebo nějakým jiným příchozím spoza této sluneční soustavy. Já si to docela dost dobře dokážu představit, takže nakonec, a to je samozřejmě v souvislosti s Marsem, tu je ohromné množství hypotéz, to je šílené paleta hypotéz týkající se potenciálního osídlení Marsu. Ale jedna z těch hypotéz je taková, že třeba ty artefakty, které tam teď jsou a v rámci tajných kosmických programů je zkoumají, v rámci oficiálního kosmického programu samozřejmě nikoliv, jakoby nikoliv, tak třeba to jsou ostatky našich potomků, našich předků, našich předků před milionem let, kteří tam jako civilizace expandovali, založili tam kolonie, žili tam, komunikovali se zemí, byli v úzkém kontaktu se zemí, spolupracovali s civilizací na zemi, postupně se osamostatnili a začali se tam prostě nějakým způsobem rozvíjet, vyvíjet, došli do toho bodu, toho vrcholu, nastal bod zvratu, breakpoint, to jsou přírodní zákony, zákon energetického přílivu a odlivu, a došlo k úpadku. Ten úpadek samozřejmě byl nějakým způsobem inaugurován, protože civilizace může upadnout a zanikat postupně, umírat postupně, tak jako umírá starý člověk, ale může jít i o náhlý proces, probíhající přes přírodní katastrofu nějakou, nějaké kataklizma, třeba případ před 12 000 lety u nás na Zemi, ale tím prostředkem toho úpadku může být také nějaká válka s velice intenzivním průběhem, ze kterého se už ta civilizace nespamatuje. A naším úkolem je, nebo mělo by být, zkoumat to, co na tom Marsu je, a zjistit, kdo tedy ty památky, ty artefakty, ty památníky tam, tak to prostě nazvu obecně, postavil. Byla to nějaká mimozemská entita, nebo to byli naši předci, nebo to byla nějaká autonomní civilizace, která neměla nic společného s naší civilizací zemskou. To je potřeba odhalit, to je potřeba zjistit, prozkoumat a jednoznačně definovat. Zasloužíme si odpovědi na tyhle otázky. A jako taková ta, možná teď by někdo mohl říct, no dobře, ale tak jako pojďme si nejdřív odpovědět otázku, jestli tam vůbec něco takového je, jestli tam vůbec jsou nějaké ty umělé objekty, nějaké ty umělé stavby povrchového podporu charakteru. No, já teď možná odpovím hodně troufale, ale konec konců ono to potom v rámci toho našeho desetidělného seriálu vyjde najevo, ale už teď dopředu mohu říct, my jsme tato otázka už je zodpovězena. Tato otázka už je zodpovězena docela dost dlouho. Minimálně takových 40 let, 50, ne-li déle. Ale a teď zase, jak jsem na to přišel? No, jednoduše, je potřeba, aby jsme se naučili brát v potaz existenci tajných kosmických programů. Protože jestliže se už někdy v polovině 50. let budovali minimálně, to byla ta alfa beta, dvě základny povrchové na Marsu a ten inženýrský způsob revitalizace těch staveb a těch původních, některých těch původních komplexů probíhal poměrně úspěšně, a to jsme v polovině 50. let, tak dneska bytost lidská, byť přes ty tajné programy, ke kterým k jejich výstupům nemá široká veřejnost přístup, tak tu planetu už musíme mít poměrně velmi dobře prozkoumanou. Ta planeta přeci co velice sofistikovaným způsobem by už v této chvíli měla být proskenovaná. Když tam tedy jsou fyzicky vyjdu-li z té představy těch kosmických programů, tam jsou fyzicky přítomné lidské bytosti, a dokonce nejen lidské bytosti, jsou tam i mimozemci, tedy benevolentního charakteru s námi spolupracující a už pěkně drahně dlouhou dobu, tak ten výzkum tam nějaký určitě probíhal a probíhá a ty výsledky by měly být taky už k dispozici. Mm-hmm. Samozřejmě pak jsou tady Bluaviani, Anunnaki, Elohim a tak dále, se kterými udržuje nějaká malá komunita, bohužel zatím, zájemců, nebo já nevím, jak to mám nazvat, nadšenců, příznivců, což jsou i naši posluchači, čtenáři, kontakt přes insidery například. A i tady odsud tečou, sice zatím ne, je tak, jak bych si to představoval, tak silně, ale tečou nějaké informace. Předpokládám, že do budoucnosti ten tok těch dat bude podstatně větší. Já jsem jako na tohle apeloval, protože teďkonc běží na mém portálu matrix.2001.cz už 8. série. Je tam první díl, tam byl, a druhý, 8. série Cosmic Disclosure, odhalený vesmír, kde tedy to hlavní představitel tam vystupuje, Corey Good jako insider. Těch insiderů je tam celá řada, ať už to je Peter Peterson, William Tompkins, který teď na tom není zdravotně vůbec dobře a vypadá to s ním velice špatně. Teď se tam představili dalšího insidera, experta přes raketovou a kosmickou technologii, a ptal jsem se, no tak jako Bluaviani, tak nám něco povězte, tedy o tom Marsu. Povězte nám něco o těch monumentech tam, které jsou. Povězte nám, jak to tam vzniklo, odkud se to tam zebralo. My jsme jedno velké ucho. Rádi bychom od vás tady ty informace slyšeli. No, odpověď, která přišla, moje babička by řekla dočky času jako husa klasu. Jako ve smyslu tohohle přísloví. Ne ani tak, jako že není vhodná doba, ale že v této chvíli je k řešení mnoho závažnějších a relativně důležitějších věcí, což teda asi mají pravdu, dobře, ale jako nechtěl bych, zase lidově řečeno, aby se nám z toho vykecali a aby se na to zapomnělo. Já jako ty odpovědi bych rád teda od nich, jako když ne teď, tak za nějakou dobu. Ale možná, že ty informace přijdou do té doby ještě dřív od někud jinut. A hlavně my už v této chvíli máme spoustu extrémně zajímavých informací, a konec konců od toho je tady ten pořad, tak pojďme do toho. S tím Marsem to začalo v podstatě na té objektivní úrovni, říkám objektivní, celospolečenské někdy v polovině 70. let 20. července, tím klíčovým datumem pro ten náš Mars, pro tu rudou planetu, datumem, který odstartoval alternativní proud dat, je 25. červenec 1976, kdy probíhal v rámci jednoho z mnoha projektů v instituci, která se jmenuje Jet Propulsion laboratory, což je takový institut, který je součástí NASA, tak probíhal projekt Viking Orbiter. Ve hře byl Viking Orbiter 1 a Viking Orbiter 2. A tady tyto dvě sondy měly tenkrát za úkol pokusit se komplexně zmapovat celý povrch rudé planety. S tím, že v rámci této projektu byly vytipovány lokality, několik lokalit, několik oblastí, kde ty sondy Viking 1 a 2 měly zaměřovat enormně tu svoji pozornost. Teď otázka zní, proč byly vybrány ty lokality a proč zrovna ty lokality a ne jiné lokality a proč zrovna tady tyto lokality. Chtěl bych upozornit, že mezi těmi lokalitami byla i známá Sidonia, o které bude řeč záhy. Na tuto otázku po nějakou dobu nepřicházela odpověď. Prostě jsme tušili, že zatím něco bude, ale nevěděli jsme co. Až někdy na přelomu 70. a 80. let začaly na veřejnost ve Spojených státech prosakovat informace od lidí, kteří, nebo od skupiny lidí, kteří se aktivně podíleli na experimentech, ale zároveň i na vojenských projektech, takzvaného dálkového skenování nebo dálkového snímání, remote viewing. Což je metoda, která se dá docela dobře natrénovat v případě, že dotyčný člověk má k tomu určité vrozené předpoklady. A oni, ti vojáci, respektive ty vědecké vojenské laboratoře, které byly soustředěny a stále jsou v prostorách Stanfordské univerzity, konkrétně jde o Stanford Research Institute, SRI, zkrátka, můžete si dohledat na internetu, a tam na přelomu 60. a 70. let probíhalo rozsáhlé experimentování s možností nelokálně vidět a vnímat prostory, objekty, ale snímat i informace například v zavřených trezorech a, jak říkám, na nekonečně velkou vzdálenost. Pro americké špionážní služby toto, kdyby to fakt fungovalo, tak by to byla naprosto neocenitelná pomůcka. A ono to fungovalo. Oni zjistili, že to funguje. Zjistili to v roce 71. V roce 71 v podstatě bylo jasné, že tady tento fenomén funguje. Proto byly ustanovené skupiny, něco jako chaty, tady těchto dálkových snímačů, kteří v podstatě pracovali na směny a nedělali nic jiného, než plnili konkrétní zadání. A tak konkrétně zadání byla různorodého charakteru. V podstatě se rozdělovala do dvou částí, do dvou takových velkých oddílů. První oddíl se týkal špionáže, takže tam ti dálkoví snímači měli za úkol třeba, teď to řeknu jednoduše, lidově, obecně, se podívat nebo snažit se proskenovat dokumentace v kremelských trezorech třeba nebo na nějakých ruských základnách, nebo měli za úkol popsat infrastrukturu a profil podzemních základen v Rusku, ve Vietnamu, v Číně. A to se dařilo poměrně dobře. Tady dlužno připomenout, že Rusové jeli ve stejné linii po vlastní ose tady v těchto experimentech. Takže jedna ani druhá strana si v podstatě neměli co vyčítat. No a mezi těmi stovkami dálkových snímačů vyniklo několik jedinců. Jeden z nich se jmenuje Monealgl. Teď jeho jméno neznám, příjmení Monealgl. A ten napsal potom už dlouho, dlouho, když byl v důchodu, tak napsal o tom několik knih, velice zajímavých. Dokonce tam jaksi v takové, je tam taková praktická příloha, kde si jako i obyčejný člověk může vyzkoušet a projít si nějakým takovým jednoduchým, lehkým tréninkem a alespoň si vyzkoušet, jak na tom těmi svými predispozicemi ohledně toho dálkového snímání je. No a jiný vynikající dálkový snímač se jmenoval Ingo Swann. A u toho Ingo Swanna, se zastavíme. Mm-hmm. V té době, když tam pracoval Ingo Swann a pracoval tam Monealgl a pracovali tam i jiní významní psychotronici, tady tito dálkoví snímači, tak to oddělení, v tom oddělení na té vedoucí pozici byl doktor Puharich společně ještě s dalšími asi čtyřmi lidmi. Ty to měli všechno na starosti. A oni se podíleli nejen na té experimentaci a na tom prohlubování té kvality a toho výkonu dálkového snímání, ale podíleli se i na řízení a organizování těch jednotlivých projektů, ať už toho špionážního charakteru, anebo toho vědeckého charakteru. A tak, jak Monealgl pracoval v té špionážní kategorii, v tom špionážním oddělení, tak Ingo Swann spíš pracoval v tom vědeckém oddělení. A v roce 1970, to se blíž chýl k konci projekt Apollo, mimochodem, dostal tady ten Ingo Swann za úkol zkusit na základě dálkového snímání, dálkového vidění, zkusit skenovat povrch rudé planety. Slyšíme se, Pavle? Haló?
Pardon, slyšíme se, já jsem se jenom mikrofon. To se tady
já už se, ale kde to se...
Ne, slyšíme se v pohodě.
Protože já se tak tady povídám pro sebe a...
ne, dobrý,
jedete. Jako, aby to jelo. No a to byl opravdu rozsáhlý projekt, takže on na tom začal pracovat v roce 1970 a ke konci roku 72 mě už jaksi těch výstupů bylo tolik, že se tam dala z toho vytvořit nějaká komplexní taková závěrečná zpráva. No a ejhle, tady ten Ingo Swann tam začal kreslit na určitých místech povrchu té planety takové velice zvláštní a podezřelé struktury, které měly skutečně daleko k nějakým přírodním útvarům. A teď oni na to koukali v tom Stanfordu a nevěděli se s ním docela dost dobře rady, protože jako co to je, že? Takže Ingo Swann jim potom k tomu musel dát nějaký komentář a když to zkrátím, vylezlo z toho to, že se jedná o víceméně o ruiny ve větší či menší míře stavby ve formě jakýchsi ruin, velice prastarých, a které mnohdy dosahovaly monumentálních rozměrů. A tady těch umělých staveb bylo rozseto po měsíčním povrchu poměrně velmi mnoho, byť byly koncentrovaný jakoby do určitých lokalit, do takových určitých hnízd na několika místech toho martianského povrchu. No a to znamená, že NASA, protože ta o tom určitě věděla, to 100% o tom věděla, už od roku 1972 měla k dispozici vybrané lokality, kde se nachází tady tyto umělé stavby. A kdy ve chvíli, kdy začal projekt Viking Orbiter, tak byl eminentní zájem na tom, to byl požadavek, ani ne tak přímo z NASA, ale spíš ta NASA, tak mi to bylo řečeno, dostala požadavky od šedé vlády Spojených států a jiných takových podivných institutů, aby ty sondy při tom mapování toho povrchu Marsu se enormně silně, extrémně silně, intenzivně soustředili právě tady na ty lokality, které, na které upozornil už před těmi 4 lety, v 72. roce, Ingo Swann. A teď začalo v tom 76. roce, začalo to mapování toho Marsu. Tak, a než se posuneme dál, tak bych chtěl ještě upozornit na jednu věc. V NASA od samého počátku její existence v podstatě, nebo od chvíle, kdy začalo družicové snímkování, ať už zemského povrchu, nebo potom později měsíčního povrchu, lunárního povrchu a marťanského povrchu, tak bylo a je stále velmi aktivní pracoviště, které, jak bych to řekl, které plní, ano, jednoznačně, plní roli silného cenzora. Mm-hmm. Ve smyslu toho, že tam sedí lidi, kteří se probírají všemi snímky, které přichází z těch družic, z těch satelitů různorodých, a dneska už jich je tam teda habaděj, a ty lidé dostávají všechny snímky a rozdělují ty snímky. Rozdělují je na několik hromádek, na poškozené snímky, evidentně, to je jedna hromádka, pak na snímky takzvaného zeleného charakteru, to jsou snímky, které mohou být potom prodány tiskovým agenturám, mohou jít do sdělovacích prostředků, nejen do časopisů, do novin, ale i do televizí a tak dále, na internet dneska už a podobně. Pak je oranžová hromádka a ta oranžová hromádka, to jsou takzvané podezřelé snímky. A tady tyto podezřelé snímky se nesmí půjčovat nebo prodávat tiskovým agenturám a sdělovacím prostředkům, nesmí jít ven, neboť nejdřív musí být prozkoumány odborníky na topografii, topologii, na fyziku světla, na fyziku světla stínu, čili optiky a tak dále, tak dále. A aby se vyloučilo, jestli na těch snímcích není něco, co by, o čem by veřejnost neměla vědět. V případě, že tady tímto dodatečným prozkoumáním je snímek v pohodě, tak se stává, tak se z oranžového stává zeleným a jde si tím svým směrem. V případě, že na tom snímku se zjistí fatální anomálie, tak z oranžové hromádky se stává červená hromádka a ta nikdy, nikdy by za normální okolnosti neměla být, neměla se dostat k veřejnosti takový snímek nebo takové snímky. A ty snímky jdou do trezoru a jsou součástí skrytého výzkumu a slouží jako pomůcka nebo nástroj, pomocný nástroj k utajenému zkoumání té či oné lokality nebo toho či onoho objektu. No a v tom toho 25. července roku 1976 na pozici nebo v těch kancelářích toho cenzora v NASA mimo mnoho jiných seděl jakýsi Gerald Soufan. A tady ten Gerald Soufan byl jakýmsi šéfem nebo takovým menším šéfem tady tohle oddělení a zároveň měl na starosti propouštění obrázku pro tisk. Zajímavé je, že shodou okolností tady tuhle funkci tehdejší době plnil i Richard Hoagland, který potom samozřejmě přišel úplně na druhou stranu a pak v těch 80. a 90. letech naopak začal té NASA docela slušně tím svým vlastním výzkumem zatápět. No a tady ten, který k tomu Richardu Soufenovi se dostal la fotografie, která byla evidovaná pod katalogovým číslem 35A72. Byla to fotografie z Viking Orbiter 1 a ta fotografie byla ve statusu oranžové barvy. No a co se stalo? Ten Soufen jaksi něco zanedbal, podcenil, nevěnoval tomu pořádně dostatečnou pozornost a propustil ten snímek do tisku.
Pokládám, že to bude ten první, mám ho tam dát ti?
Můžeš ho tam dát, ano.
Ten je tam první... taky posluchači něco měli konečně, nějaký nový.
No vidíš, tam vlastně ano.
Tak.
A si to vynahradí potom té druhé půlce, to našeho
pořadu. Radiváci, tak.
Tak, to je ten snímek 35A72. No a tady ten snímek se normálně pustil ven. On byl odprezentován na tiskové konferenci. Byla to tisková konference, která byla, těch bylo mnoho a vždycky byly průběžně věnovány aktuální situaci kolem toho, na to oběžné dráze kolem Marsu. Řešily se tam prostě věci kolem těch sond Viking, tak, aby novináři měli o čem psát. No a teď prostě si představte, že na té tiskovce tam přes dataprojektor na velké plátno pustili tady ten snímek. Samozřejmě, že spousta novinářů si ho stihla vyfotografovat a už to běželo jak řetězová reakce a záhy se ten materiál samozřejmě dostal do časopisu a do novin a vznikl z toho poměrně dost velký poprask. Mm-hmm. Ten Gerald Soufen dostal do pěkně vynadáno ve finále od svých nadřízených. No a musela se vymyslet strategie, jak tady tento snímek prostě dementovat. Mm. Takže byla svolána další tisková konference hned druhý den na to. A na ní byl přítomen i Richard Hoagland a na té tiskové konferenci těm novinářům se sdělilo, že vlastně o nic nejde, protože to všechno je jenom hra světla a stínu, je to v podstatě optický klam, optická iluze a s tím, že byly pořízené mezi tím snímky té samé lokality a toho samého objektu, který mimochodem potom vešel ve známost jako tvář, pod jinými úhly a že pod těmi jinými úhly se potvrdilo, že to není nic umělého, že to byla jenom hra světla stínu. Mnoho novinářů tuto informaci vzalo v potaz, ale našli se tací, mezi nimi tedy Richard Hoagland, kteří prostě měli tu svoji intuici a začali jim tam blikat takový ten pomyslný majáček, že tady v této agendě, tady v tomto příběhu není něco v pořádku. Jinými slovy, jak se říká, něco špatného je ve státě dánském. A tady ti novináři do toho začali prostě do toho začali šťourat. Mezitím 20. července, to v podstatě bylo už před 5 dny, že jo, to, co byly ty konference v 76. roce, v oblasti Chrys Platinia na Marsu přistál Viking Lander, který poslal první sérii fotografií přímo z povrchu rudé planety. No a světe div se, pro to přistání toho Viking Lander bylo vybráno místo, konkrétní místo už dlouho dopředu to bylo naplánováno, ale stalo se to, že několik hodin před samotným přistáním nebo před realizací samotného přistání ty nejvyšší špičky v NASA rozhodly, že se musí změnit to místo přistání a že ta sonda musí přistát někde jinde prostě. A musí tam přistát za každou cenu. Samozřejmě nám jako laikům to nepřijde až tak jako kritický, nebo ta situace nepřijde až tak zvláštní třeba, ale ona kritická byla, protože ve skutečnosti protože není vůbec jednoduché přeprogramovat tu sondu tak, aby ten proces reagoval na ten požadavek změny toho přistavacího místa. Tam totiž reálně hrozilo, že se něco porouchá, že se něco poškodí, nebo že to prostě nedopadne dobře a ta sonda ve finále nepřistane ani na tom prvním, ani na tom druhém místě a může někde zhavarovat prostě na velice, velice nestabilním, nerovném povrchu. Nakonec ta sonda skutečně přistála. A představte si, že to druhé místo, které tak narychlo bylo zvoleno pro přistání, se jmenovalo Sidonia. Mm-hmm. Konkrétně ta přistávací plocha se nacházela na 44,3 stupňů severní šířky a 10 stupňů východní délky. Říkám ty souřadnice pro naše diváky a posluchače, kteří jsou pintlich a chtěli by to mít úplně přesně to místo naservirováno. Ono to místo, které bylo zvoleno na poslední chvíli, bylo proti tomu původnímu místu dost jakoby mnohem nevýhodně, méně výhodné. Ten povrch toho druhého místa nebyl ani tak zdaleka stabilní, jako v případě toho prvního místa. Každopádně mnozí, kteří nebyli zasvěceni do této problematiky, nad tím kroutili hlavou a ptali se sami pro sebe, co to blbnou, prostě ten management, co dělá, že tu skutečně jako hrozí jako dost velký malér. Z prostého selského rozumu pak z toho vyplývá, že tu musela tady být nějaká velmi výrazná, velmi silná iniciativa, iniciativa, která vedla ten vrcholný management, nebo donutila ten vrcholný management na poslední chvíli změnit to místo toho přistání. Ono to došlo až tak daleko, že jeden z vedoucích projektu Viking, který měl na starosti záležitosti spojené s geologií a geodézií, jmenoval se doktor Hal Masursky, protestoval tak intenzivně protestoval proti tomu přistání na tom druhém místě, až byl na hodinu propuštěn. Jo? Oni to zdůvodnili tak, že to druhé místo bylo údajně více vhodné, nebo mnohem více vhodné pro hledání vzorku vody H2O. Někde na tom povrchu na tom marťanském povrchu. Takže toho Hala Masurského potom nahradil David Scott, který v podstatě jaksi připravil na poslední chvíli podklady, důležité podklady ohledně geologie toho druhého přistávacího místa. Ono tenkrát hodně jako se vycházelo i z fotografií, které pořídil Mariner 9. A nakonec teda skutečně jim to všem vyšlo a k tomu přistání na tom druhém místě tedy došlo. Ale tím zároveň samozřejmě se začala řešit, začala nebo vznikla agenda Sidonia a začaly se velice intenzivně řešit všechny ty pozoruhodnosti, ty anomální markery, které v té lokalitě se nachází. Ano? Mm-hmm. Tak, já nevím, kolik je hodin.
Máme už 5 minut po 10, že bychom dali písničku.
Tak, přistali jsme na Marsu, řekli jsme si o tom snímku 35 a 72, něco málo. Tím jsme si vytvořili jakýsi úvod, jakési předpolí pro další pokračování. Dáme písničku a přejdeme na tří prsté potvory. Ano? Tak toto budeme střídat každý pořad. Někdy dáme víc prostoru tomu Marsu samozřejmě, protože to je stěžení téma, ale dneska bych to tak rozdělil zhruba na ty dvě půlky. Takže dáme písničku, já si půjdu dělat kafe.
Dobře. Konečně.
Jo, Pavle, nevím, jak jsi na tom ty, ale nepiješ kafe, víš?
Já kafe nepiju, já se musím napít normální.
Ty to máš někde plzeňskou 12.
Jo, nemám. Jo,
schovanou, ne?
Jedeme,
jo? Dobře.
Tak jsme spolu seděli, i když nám barman zhás, měl v očích dálku a zastavil se čas. A my v činu s tonikem si mlčky pili dál. Co prožil a co znal, dálkou jeho život osud psal. Když se narodil, tak snad sudiček pár dalo mu dál. Svůj danajskej dar, co se za ní nachodil a dálky nahledal. Dálka, ta dálka, kde je všech všude se ptal. Znal, tak šel dál. Byl u ní párkrát blízko srdcí žen, ale potom na baru sedal, sám nikam od nikud. Už mi zase připíjel jen můj odraz zrcadel.
Vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysilac.
Tak. Takže je po písnice. Vážení, to bylo takový hektický, jak se jako já vrátil, když jsme se domlouvali, jak teda pojedeme dál. A proto přišlo pár dotazů a jeden z nejzajímavějších je ten, kdy nám tady posluchačka snad, teď nevím, jestli posluchač nebo posluchačka, to nevadí, já se hned kouknu, abych někoho neurazil, nebo ne to, tak to je Jana, takže posluchačka. Ano, Jana. Posílá obrázek nového kruhu, nebo respektive obrazce v obilí v Anglii. Jardo, vidíš ho tam na obrazovce?
Ano.
Víš o tom něco, co je to zač? Protože ten se mi zdá velice, velice pěkný, velice zajímavý. Tak jestli se k tomu můžeš nějak vyjádřit, rozklíčovat ho případně.
No, každopádně ten obrazec, tak, to je potřeba toto. Tak to, co je tam nejzajímavější, je jednak, já jsem nikdy životě neviděl, teda teď ho vidím poprvé.
On je nový.
Já se budu muset dohledat potom někde.
No, on je úplně nový teď právě, ano.
A objevil se kde, prosím pěkně?
Někde v Anglii, tady to je, někde v Anglii, samozřejmě tam je jich nejvíc vždycky. Sutton Hall, nové kry, kousek od Londýna, 17.8. kousek od Londýna.
Tak, jednak je tam zajímavá ta matematicko-geometrická koncepce, která je soustředěna především do levé strany toho piktogramu, to jsou tam ty tři kružnice, respektive jedna kružnice, jeden taková zvláštní kružnice, která připomíná srpek měsíce, a pak takový ten terč, který je vystředěn směrem doleva, uvnitř toho proti tomu srpku. Tam jednoznačně tam budou velice zajímavé matematické konstanty, které budou souviset s markery a prvky takzvané posvátné geometrie. A druhá věc, která mne tam upoutala, je to hieroglyfické písmo, protože tady skutečně, já se na to musím podívat zblízka, tady skutečně se jedná o to ani není tak, je to spíš piktografické písmo, než hieroglyfické. Moment, ještě, já si to ještě zkusím přiblížit, jestli já si tady něco pokusím. Ještě momentíček.
Jasně, v pohodě. To ještě neviděl já, jo, taky, ne?
Takže. Takže dívám se na to písmo. Takže toto není ani žádná varianta staroegyptského písma, a to ani z doby pozdního Egyptu, ani z období ani z období Hoptepi a není to ani písmo, které by mělo nějakou souvislost se Středním východem. Vyloženě klínové písmo to rozhodně není. Sumerské taky ne, akáčtina taky ne, starohebrejština taky ne.
Ale je to vůbec nějaké písmo?
Je. Toto je totiž preinské písmo. Toto je jedna odruda, vypadá to na odrož preinského písma, respektive protopísmo ajmarského indiánského kmene. A to je hodně zajímavé, protože celý ten koncept souvisí jednak se zatměním slunce.
Mm-hmm.
Když pominu ty geometrické a matematické aspekty, pak celý ten koncept souvisí se zatměním slunce a to je to 21. srpna, to je dneska.
Mm-hmm.
Toto určitě, jestli se teď objevilo, tak to evidentně souvisí
17. tady s tím. 17. se
no, to tak objevilo. To souvisí tady s tím zatměním. Potom to může souviset, může to být nějaký odkaz nebo apel na objekt komety a to, že tady se nám pohybuje ve sluneční soustavě, teď ve vnitřní části, taková dost zvláštní kometa, u které jsou dost zatím cenzurované informace, takže o ní veřejnost moc neví, je fakt. Ale já bohužel tady nepřekryptuju to bazální staroajmarské písmo.
Mm-hmm.
Ani náhodou. Ale můžu to, kdyby se k té fotce dostal, kdyby jsi ji přeposlal, jestli ji máš jako formě fotografie,
ano,
abych to nemusel hledat, tak já to přepošlu kolegovi do Ameriky, který se specializuje tady na tento typ písma. Nevím, jestli bude schopen zrovna tady tuto odnož rozluštit, ale za pokus to stojí. A v případě, že by se mu to podařilo a bude napříjmu a bude se mi věnovat, tak příští týden v pondělí bychom si mohli tady říci přepis, překlad, co tam vlastně je zaznamenáno.
Mm-hmm.
To si myslím, že by mohlo být hodně zajímavé.
Jo, já to ještě pošlu. Ono tam je těch snímků samozřejmě víc. Já tam ještě zkusím takhle šoupnout druhý, kdy to je jakoby na stojačku, no, jestli tam toho uvidíš víc, nevím.
No, takhle mi to jako stačí, jo. Já už tam nic toho nevyčtu stejně teď, v této chvíli, takže je to hodně zajímavé. Děkuju posluchači nebo posluchačce, ano, za zaslání. Takhle teď je hezký vidět jakoby prostorově to piktografické písmo.
Mm-hmm.
Je to hodně zajímavé, líbí se mi to.
Mm-hmm.
Hodně zajímavá a aktuální záležitost.
Ještě tam je takto taky docela hezky to vidět ze zhora přímo. No, tam je to vidět taky hezky. Se mi to nevejde celý ten obrázek, ale to pošoupnu, ano.
Mm, a tady to je jako ze zvýrazněným vlastně toho piktografického písma. Tady je zvýrazněno, to je podle mě uděláno technicky už potom dodatečně, si myslím, protože je mi to jasné, jako jo, teď zhruba, jak ten piktogram vypadá a kam to směrovat. Takže díky za velice hezký snímek.
Ano, fakt je to opravdu moc, moc krásný. Dobře, Jardo, takže to jenom těžko samozřejmě k tomu můžeš takhle narychle něco říct, to je jasný. Třeba většího badání okolo toho. Takže to byla tato otázka. Co tu máme ještě? Jo. No, já to snad ani nebudu. Tady pořád ještě jedna posluchačka se dožaduje k nějaký upřesnění, zase ještě nějakých těch studnic, nějaký to meditační to. Já jsem jí napsal, aby se našla v archivu a ona řekla, že to tam skutečně není. Meditační a nabíjecí bod druhé české studnice tam opravdu není. Tak já nevím, mm-hmm. jestli se na to koukneš někdy.
Teď asi ne, teď ne, asi ne, ale já nevím, já nechci nic slibovat v tomhle ohledu, ale v případě, jestli na to, jako já to chápu, chápu ten zájem a těší mě ten zájem paní posluchačky nebo divačky, ale já toho mám tolik, že fakt nemůžu dát nějaké záruky, jestli na to vzpomenu. Ale, ale Pavle, kdyby jsi, já nevím, jestli si tam chceš dát nějaký alarm někam, aby ti to zaklíkalo 2 hodiny před pořadem, tak abych to dohledal, tak příští týden v takovém případě se k tomu můžeme vrátit. No.
Mám úplně stejný problém jako ty. Ono toho je opravdu hrozně moc a no... Počkáme si teda. Tak, je tu ještě další otázka, která přišla od posluchačky z Německa. Je to psaný bez čárek a bez háčků, takže je to takový trochu komplikovaný, ale máte velkou úctu a díky, co se týče svobodného vysílače, zasílám dotazy do vysílání pana Chvátala. Vážený pane Chvátale, již nějakou dobu poslouchám vaše pořady. Smekám před vaším vedením a děkuji, že jste sdílíte své vhledy a úvahy. Tak a teď je tady otázka, že proudy Afričanů, to byla jedna taková úvaha, která tu byla myslím minule, Arabů a tak dále, jsou do Evropy vháněny za účelem chaosu, se mi jeví jako použitelný. Jak by se však z vyššího pohledu dal vysvětlit fakt, že se v oněch oblastech šíleným tempem rodí stále více bytostí, u kterých mám skoro problém považovat je za bytosti lidské? A teď jsou tady klíčové slova násilí, matná inteligence, agresivita, totální absence, empatie, uspokojení, způsobení bolesti, utrpení a tak dále, a tak dále. Doufali, že se jim ještě na poslední chvíli podaří v tomto životě dostat se na jakousi vyšší vibrační úroveň. A co jsou to vůbec za bytosti? To je jedna otázka, jestli na to budeš schopen nějak odpovědět. Ono to je tak zvláštně psaný.
Diváčka má asi na mysli, jakoby že se těm domorodcům rodí tedy jakoby potomstvo, u kterého má podezření, zda vůbec tedy se jedná, nebo u kterého má podezření, že by se mohlo jednat o nějaké hybridy, nebo tak něco. Chápu to správně?
No,
je to tak.
Jako? Že se v oněch oblastech šíleným tempem rodí stále více bytostí. To znamená patrně, teď nevím, jestli myslela, tam, odkud přicházejí, ty uprchlíci, patrně myslí je, a nebo jestli tady, když už sem přišli, že se tady prostě začínají rodit takový zvláštní neempatičtí, a já nevím, neinteligentní, agresivní, uspokojení z bolesti a utrpení jiných a tak dále lidé. Jestli s tím nějak to souvisí, ten příchod těchto lidí. Asi tak jsem to pochopil já.
Mhm.
No, protože, já to ještě dopovím, protože, nebo lépe já přečtu ještě tu druhou otázku, protože ta může asi dost osvětlit. Podobný dotaz mám k osobě Merkelové. Nevnímám u ní žádná pocitová hnutí, žádné emoce, ani když verbálně soucítí v uvozovkách s oběťmi teroru, který ona sama přitáhla do Evropy. Ani když je vypískána a vybučena při předvoledních setkáních s obyvatelstvem. Připadá mi jako biorobot. Máte k ní a k jejím šéfům nějaké bližší informace? Tak jestli to třeba není Merkelová jedna prostě z nich, která je taková, já nevím. Já rád otázku paní Velmy z Německa samozřejmě přečtu, interpretuju, ale opravdu já nevím, jak bych na to odpověděl a pokud to ty nějak zvládneš, Jardo, tak zase opět veškerá čest.
No, já bych tady nejdřív interpretoval větu jednoho mého lektora, který nás učil určité vědě spirituálního charakteru. Velice zajímavá věda a velice zajímavý to pan učitel byl. A on nám řekl, mějte neustále na paměti, že zdaleka ne v každém lidském těle se musí nacházet lidský duch.
Mm-hmm.
Lidské tělo je v podstatě kabát a to důležité, to podstatné, co oživuje to lidské tělo, pochopitelně nejsme lidskými smysly schopni vnímat. To je ta duševní a duchovní duševní a duchovní koncept. Takže do toho kabátu, který je nám všem jaksi vlastní a je v podstatě stejný, nahrubo řečeno, máme každý přesně dvě ruce, dvě nohy, 10 prstů na rukách, na nohách, dvě uši, dvě oči a tak dále, tak ale do tohoto kabátu se z určitých okolností může obléknout v podstatě kdokoliv.
Mm-hmm.
A když se do takového kabátu obléká ten kdokoliv, tak se samozřejmě obléká s jasně daným záměrem, který je motivován určitým účelem. A v případě, že to něco, nebo ten někdo, nebo to něco, v té naší lidské společnosti zastupuje velmi významnou pozici, ať už třeba v oblasti politiky, nebo v oblasti vědy, v oblasti náboženství, třeba papež, že, nebo Dalajáma, nebo v oblasti obecné ekonomie a tak dále, tak to pochopitelně není samo sebou. A teď můžeme pochopitelně konspirovat, naprosto, omlouvám se, že použiju ten termín nehorázným způsobem, a to bych nerad, protože pak bychom mohli opravdu fungovat dost schizofreně a paranoicky, protože relativně teoreticky bychom se mohli dostat do situace, kdy to budeme řešit otázku toho, že naši lidskou společnost vlastně řídí množina čehosi, co není vůbec tohoto světa, a tato množina tu společnost řídí účelově k svému vlastnímu prospěchu a k své vlastní prosperitě. Nikoliv k prosperitě lidstva jako takového nebo bytosti lidské jako takové. Jo, až sem můžeme svým způsobem dojít. To ano, s tím já jsem naprosto v shodě,
mm-hmm,
a vím na vlastní kůži, vím osobně, že skutečně zdaleka ne v každém lidském těle je lidský duch prostý. Mm. Je lidský duch prostý. To je jedna věc. Druhá věc jsou ti migranti, to znamená ti přistěhovalci, nebo já už nevím, to je jedno, jak ty je nazveme.
Uh-huh.
A v podstatě oni tu mají nějakou roli. Oni jsou nástroj. To je evidentní. Hmm. A teď nástroj koho nebo nástroj čeho a ten nástroj plní jaký účel? Hmm. Jaký účel plní? Na tyto otázky je nutné umět odpovědět. A je potřeba na tyto otázky umět odpovědět jednoznačně. Protože to, co tady probíhá už nějaký rok v oblasti Evropy a ono to potažmo souvisí, protože to je propojené, s takovými šílenostmi, doslova já to nevím, jak to jinak nazvat, kdy prostě tady autama najíždí do lidí prostě lidi, pološílení lidé, teď nedávno v tom Španělsku, třeba co se přihodilo, že? A tam skutečně, nevím, jestli jsi to slyšel, Pavle, tam oni zastřelili, policistka tam střílela, že jo, tam zastřelila ty čtyři, a ten jeden, to jsem se potom dozvěděl od z toho španělského, od jednoho zdroje, který tam mám informačního, prý, ten jeden schytal asi 6 těch střel, mm-hmm, a on stál, chechtal se na celý kolo, úplně takovým šíleným způsobem,
mm-hmm,
a šel doslova jak zombie proti té policistce.
Mm-hmm.
Tak, a toto ale není normální reakce umírajícího organismu.
Ano, ano.
To je patologie toto, fatální. A ten člověk buď to byl blázen, totální šílenec, anebo byl někým joystickován, to znamená hrál autíčko na dálkový ovládání. To znamená, jeho emoce a mentální stránka, ale tělesná, byla pod kontrolou nějaké vnější síly. Já bych se nedivil, kdyby teoreticky ho nezastřelili, ale chytili a vyslýchali, že si ten člověk zcela vážně nebude nic pamatovat. Že bude mít totálně okno. A ne, že by si to vymýšlel, jako že by to hrál, jako že si nic nepamatuje, ale on by si zřejmě asi skutečně nic nepamatoval. Je pokud by byl dálkově ovládán takový člověk, ano. Jako zbraň, doslova do písmena.
Ano. A jeden prý tam byl, který ho tam zastřelili taky nějakým šmahem, ten o tom vůbec nic nevěděl, ten byl zastřelený nějak omylem, prostě střílili to tam jako na běžícím pasu. Já jenom k tomu chci dodat, že v poslední době to vypadá, že si zase vymysleli tito teroristi v uvozovkách, já nevím, kdo to je, že budou dělat nájezdy aut. Jo, to je v poslední době, nejdřív to byly atentáty pomocí výbušnin a tak dále, a teďko zase tohleto. Já nevím, co zase za tím stojí a co zase nakonec vyjde za zákony, co se zase bude všechno omezovat, jestli nějak auta nebo něco, co se zase bude víc špehovat, ale vždycky za tím něco, nakonec toho něco takového vyleze. No nic, já jsem jenom tak...
No a jenom bych chtěl dodat, že jo, ta kumulace, jo, samozřejmě, oni tady ty sdělovací prostředky hrajou svoji roli, oni, když se něco zaměří, tak to můžou vypíchnout jakoby z toho společenského dění, ale tady v tomhle případě si myslím, že to tak není, protože během 24 hodin proběhlo to událost v tom Španělsku, pak nějaký jiný pološílenec pobudal 8 lidí ve Švédsku nebo ve Finsku, v Turku, z toho dva zemřeli. Během těch 24 hodin pak někdo pobudal zase lidi v Německu, tam zemřel jeden. A ve finále potom někdo pobudal na Sibiři, dokonce v Rusku, to jsem určitě taky slyšel. Dalších, já nevím kolik lidí, z toho asi dva zemřeli, pokud vím. Jo? A teď samozřejmě tady můžeme si říkat, je to náhoda, není to náhoda, jo? Proč se to děje, s jakým záměrem, za jakým účelem. Jo? Ale já jsem, jaksi vnitřně cítím, že tam to je propojené s tím, jak bych to nazval, s tím mechanismem, nebo s tím procesem přílivu těch uprchlíků, nebo nevím, jak to mám nazvat, tady do prostředí prostě toho našeho evropského kontinentu.
Někdo si to taky s tím dal takovou práci a srovnal to, že nejvíc samozřejmě těchto událostí vzniká tam, kde je nejvíc těchto uprchlíků a že právě nejmenší jaksi hrozba je Polsko, já nevím, Maďarsko, Česko, Slovensko. Že tam je ta nejmenší hrozba, protože tady je jich prý nejmín a taky se těch událostí tady prý nejmín stává. No, asi na tom něco bude. Dobře, Jardo, takže to bylo to.
Ano,
to bylo tohle. Je tu ještě jedna otázka, nebo tady víc ještě, ale tady píše posluchačka, že určitě ten piktogram měl něco společného s tím zatměním slunce, to si říkal, a určitě tam něco je, vyšly tady nějaký nový obrázky okolo toho, ale to už ty tam uvidíš potom sám. Takže dobře. Tady je taková ještě otázka od Moniky. Podle Zacharia Sitchina planeta Mars byla kdysi na oběžné dráze, kde je nyní planeta Země. Následkem srážky planety, která byla uměle vtažena do naší sluneční soustavy a srazila se kdysi s planetou Tiamat, jestli víš, o co jde Tiamat, tady píše, z které se vytvořil pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, z této planety vznikla planeta Země, která při srážce vzala sebou náš měsíc, který byl původně měsícem toho Tiamatu. Srážkou se planeta Mars dostala na jinou oběžnou dráhu. Myslíte si, že je to možné? Dále by zajímalo, proč na planetě, proč na Marsu jsou pyramidy 8x větší než na Zemi a útvar v podobě tváře, jejich poloha vytváří jednu linii s východem slunce při slunovratu na Marsu, který se odehrál před 450 tisíci roky. Říká se, že na Marsu měly základny bytosti Anunnaki, kteří menšími stroji se odtud přemysťovali na naši planetu. No, jamat.
No, já na to mám úplně jiný názor, tedy úplně jiný. Já vycházím z té koncepce, že Mars byl měsícem velké planety, která se nacházela nedaleko Jupiteru, mezi dnešním Marsem a Jupiterem. Ta planeta má spoustu pojmenování, Maldek, Malona, Phaeton a podobně. Tady bych chtěl předeslat jenom, že výraz Tiamat, ve skutečnosti teda správně Tiamaté, píše se to Tia, pomlčka Mat, pomlčka E s apostrofou, je v sumerském jazyce název pro naši sluneční soustavu. Je to název sluneční soustavy, nikoliv nějakého planetárního nebo měsíčního tělesa, jak píše Zecharia Sitchin. A to je zase to, co už jsem tady několikrát sděloval a už se mi to o tom nechce jako ani moc mluvit pořád dokola, že prostě potřeba si u pana Sitchina dávat velký pozor na ty jeho překlady, protože co se týče Sumeru a těch sumerských aspektů a záležitostí, tak jsou mnohdy hrubě nepřesné. Takže už jenom když vezmete ten název Tiamaté, kterým je označována sluneční soustava, tak vám začne dávat mnoho věcí úplně jiný význam, protože už jenom třeba v souvislosti s tou potenciální srážkou. To znamená, že v kolizi nebyla planeta, ale v kolizi byla naše sluneční soustava, což by odpovídalo tomu, že skutečně podle těch jiných datových zdrojů před těmi 12 000 lety do naší sluneční soustavy proniklo umělé těleso ve smyslu určitého projektilu, které vychýlilo ze stávajících orbitálních dráh 3/4 planet, 3/4 objektů naše sluneční soustavy a nakonec se to těleso srazilo s tím Maldekem, s tou Malonou a v důsledku exploze té velké planety došlo k silně devastačním důsledkům na Marsu, ale svým způsobem i na té naší planetě a samozřejmě to odnesli i mnohé jiné objekty. Jo. Já nechci polemizovat s panem Sitchinem, já jenom tady předkládám jinou alternativu informací. Jo. Mm-hmm. Ale já bych byl rád, aby to bylo takto pochopeno. Mm-hmm.
Dobře, tak já dám ještě tady nějakou jeden nebo dvě otázky. No, snad to stihneme ještě potom trochu to rozjet. Doslechl jsem se informaci, že pánové David Wilcock a Corey Good se stali v posledních dnech terčem nějakých zlovolných útoků. Zakládá se tato informace na pravdě, jestli o tom něco nevíš? Mm-hmm.
No, já jsem tam dokonce pod tím pamfletem je jakoby podepsán, ale je tam jméno a je tam signatura Davida Wilcocka, Coreyho Gooda. A já jsem samozřejmě si to hned ověřoval, takže já jsem volal do té naší sesterské společnosti, která točí filmy s Davidem, s Coreym Goodem a Davidem Wilcockem a tam prostě jaksi ty informace vůbec nejsou autorizovány, to znamená, v podstatě nic takového se neděje. David teďkonc odpočíval nějakou dobu, protože toho měl velmi hodně. Na jaře měl a v zimě na jaře měl za sebou celou řadu konferencí. Do toho točil Cosmic Disclosure, do toho točil nové epizody Učení moudrosti, Wisdom Teaching. Do toho točil třetí řadu seriál Odhalení. Všechny ty materiály běží v HD kvalitě u nás na portálu matrix.21.cz. No a ještě má ve finále před svatbou, jo? Což teda asi bych neměl prozrazovat, ale se tam něco takového chystá. Takže já bych toto spíš jaksi bych s tím polemizoval. Rozhodně nejsem rád za takovéto katastrofické scénáře a nemyslím si, že by to nějakým způsobem korespondovalo ze skutečnosti. Nevím zase, kdo to vymyslel, jo? A z jakého důvodu a proč.
Jasně. Takže je tu ještě jedna otázka. Pokud by vývoj situace se Severní Koreou vygradoval negativním směrem ke skutečnému konfliktu, jaká je pravděpodobnost, že by lidstvo ochránili před případným použitím jaderných zbraní naši pokročilejší kosmičtí přátelé, například Blue Avian? A ono už asi se to někdy stalo, vid? Nebo říká se to dost, že?
Ano.
Takže zkus to dát trochu do souvislostí, jak to je.
No, to je dobrá otázka. Já jsem shodou okolností na ně odpovídal teďkonc o víkendu na konferenci Blue Avian, která probíhala ve Veletově u Kolína, jak vždycky každý půl roku tam je konference tohoto typu. Však na jedné z nich si byl i ty,
ano, si myslím,
kdy si nažilo. Ano, a teď tam byla druhá skupina. První byla v červenci, to absolvovala. No, podle těch nejnovějších informací, které mám k dispozici, ta situace je nastavená tak, že ta ochrana, nebo respektive ta neutralizace těch atomových zbraní, nebo nevím, jak to mám říct, atomových zbraní, přes elektroniku a takovou tu doplňkovou technologii, bez které prostě, když nebude fungovat dostatečně dobře, tak ty zbraně jsou k ničemu. Tak tady by ta ochrana určitě byla, určitě by proběhla a v případě, že by hrozila globální jaderná válka. V případě, že by hrozila globální jaderná válka. Ale na druhou stranu tam jsou signály a to taky nebylo ještě přednedávnem, ale teď se tam jakoby prosakují ty signály, že v případě, kdyby šlo o lokální jaderný konflikt, nevím, co si představit pod slovem lokální, protože a jestli vůbec je možné, aby takový lokální jaderný konflikt nastal, protože to je taková ekvivalence destrukce, že do toho by se zapojili asi i z ostatní země. Jo? Ale dobře, tak teoreticky lokální konflikt, tak do toho by asi nezasahovali. Pochopil jsem to asi tak, že by jak si to obrazně řečeno bylo vnímáno jako určitá jak to mám nazvat, facka nebo určitý políček lidské civilizaci, protože víš, jak to je. Když dítě zlobí a v podstatě nic nepomáhá, no tak prostě čas od času dostane na zadek. Jo?
A nebo necháš, že si nemlátí hubu samo, jak se říká.
Ano, přesně tak, jo. Protože lidstvo prostě potřebuje tady ty zkušenosti zřejmě, evidentně získat. A bohužel, byť by byly i poměrně hodně bolestivého charakteru. A tak, jak funguje to lidstvo, tak, jak víme, jak to lidstvo funguje, já osobně opravdu věřím tomu, že v případě, že by došlo k tomu jadernému konfliktu lokálnímu, že oni by teda do toho ty mimozemci nezasáhli, nechali by nás tom posmažit, zahynulo by bohužel několik set tisíc obyvatel, ne-li milionů, tak to otřese, doslova doby se celým světem, takovým způsobem, že věřím, že do několika dní se rozpustí OSN, vznikne celosvětová, nevím, jak to nazvat, revoluce nebo revoluční hnutí, obrodné hnutí. A to, co tady trvá věky, v podstatě dlouhou dobu a takovým tím plíživým efektem to směřuje tedy údajně k něčemu lepšímu, tak by tady proběhlo, dejme tomu, během několika let, jo, nebo řádově několika měsíců.
Ano.
Ale bohužel asi je zapotřebí ten nějaký ten spínací efekt tomu takového dramatického charakteru, který by otřásl tím lidstvem. A to samozřejmě na druhou stranu já si absolutně nepřeju a určitě si to nepřeje žádný normálně uvažující člověk. Jenomže bohužel to lidstvo je jakoby naprogramováno tak, zdá se, že slyší pouze na takto fatální události. No. Ale tak doufejme, že nic takového nebudeme muset řešit.
Ano, něco podobného se patrně stalo koncem války v Japonsku, že v roce 45, kdy bylo taky umožněno, aby tam demonstrovali sílu těch jaderných zbraní a bohužel lidstvo už na to dávno zapomnělo. No, takže asi i toto je možné, jak to říkáš. Dobře. To je asi všechno, co bych tady, aby nám ještě zbyl čas na tu část o těch tří prstých bytostech. Takže Jardo, já bych tě teď dal slovo, protože žádný takový podstatný otázky už tady nejsou, které by měly nějakou váhu, aby si o tom mluvil. Takže teď prosím spust tu část.
Tak,
no,
dobře.
Ono už to bude... Ono to bude
moc času nemáme, ale aspoň něco. No. Příště to bude muset dohnat. Poprosil bych tě o obrázek číslo 39 na vizuální platformu.
39, ano.
9. Tam. Začneme tam, kde jsme skončili naposledy.
Ano, já předpokládám, že to bude ono, tak během chviličky to tam budeš mít, Jardo, takže to tam pouštím. Je to ano, nějaký zkoumání.
Tak, výborně, ano, je to správné. Mm-hmm. Tak, jak probíhal teď na jaře a stále probíhá forenzní výzkum kosterních ostatků zvláštních tříprstých objektů. Ten výzkum subjektů, lépe řečeno, ten výzkum je zaměřen, nechci říkat bytosti, protože ten výzkum je zaměřen na to, jestli ty bytosti jsou skutečně původního přirozeného charakteru, nebo jestli se jedná o nějaký umělý, extrémně dobře vyvedený výtvor. Jak záhy uvidíte, že to první s největší pravděpodobností bude pravda, tak tady na tomto záběru vidíme tři prsty, respektive jeden prst je v popředí kamery, ten jeden z výzkumníků svým ukazováčkem míří na konec toho jednoho prstu, kde vidíme nehet. Ano.
Ano.
Já jsem tam dal ještě jako tu červenou šipku k tomu nechtu. Vidíme, že tak jako lidé mají na konci prstu nechty, tak i tady tyto potenciální entity na té své tridaktilní ruce tak disponovaly nechtovým lůžkem. Poprosil bych o další obrázek, obrázek číslo 40.
Ano. Máme nějaký rentgenové snímky, ano?
Tak, ano. Samozřejmě, že ve světě se nachází, nebo věda, ta světová věda má ve svých archivech celou řadu různých ortopedických anomálií u lidských bytostí. Nejčastěji se jedná o různé formy polymorfismu a jiných skeletárních deformací, což konec konců prozrazují i ty rentgenové snímky, na které se nyní díváte.
Mm-hmm.
Avšak nikde v těch archivech a depozitech vědeckých, aspoň co teda mají povědomost ti výzkumníci, kteří se podílí na výzkumu těch tříprstých entit, tak nikde nejsou k dispozici rentgenové snímky nebo antropologické ostatky takového charakteru, který by se blížil a nebo byl analogický tomu, co se v současné době v tom Peru zkoumá. Především se tu jedná o těch 6 článků na třech prstech a jim podobné markery. Poprosil bych o další obrázek, další fotografii.
Ano, další obrázek. Pak to mám tady, 41. Mm-hmm. Jsou ty destičky, co tam...
Ano. Velmi specifickou oblastí forenzního výzkumu tady u těch tříprstých entit jsou kovové implantáty, které jsou zafabrikovány do organické části, do původní, nyní zmumifikované organické části jejich těl. Ty implantáty se nachází na dvou místech. Především nachází se v oblasti
zápěstí,
tak teď mi to vypadlo z hlavy, to slovo, v oblasti zápěstí horní končetin, což je tady tento případ, kde vidíme tenký kovový implantát kruhového charakteru. A druhou tou oblastí, jak potom uvidíme záhy, je oblast v horní části hrudníku. V současné době víme, že ty implantáty jsou kovového charakteru, mají hladký design, nejsou nějak zvlášť strukturované. Uniká nám zatím druh kovu, nebo z kovové slitiny, to se teprve zjišťuje, a účel nám zatím uniká. Tak, jak bude dále probíhat výzkum, existuje předpoklad, že na obě dvě tyto otázky získáme odpovědi. Tak, já bych poprosil obrázek číslo 42.
Ten tam už je, to je ten zvětšený. Ano.
Tak, to je vlastně původní obrázek ve zvětšené verzi. Vidíte, že ten kový implantát je skutečně velmi tenký. V podstatě se jedná o jakýsi kový staniol. Vidíte, že skrz něho prosvítají kosti, zápěstní kosti té entity. Ano. Mm-hmm. Tak, poprosil bych o obrázek číslo 43.
Ano, už je tam, můžeš.
Tak, výborně. Opět se na tomto obrázku díváme na fragment horní končetiny tříprsté entity. Tady vidíme, a ještě bych chtěl připomenout znovu, že ty tři prsty, každý z nich měří 30 cm. 30 cm, to je jejich délka, a každý prst disponuje 6 články, což je také samozřejmě výrazný rozdíl od lidské bytosti, která disponuje 5 prsty na každé ruce za normální okolností přirozeně, a každý náš prst má pouze 3 články. Mm-hmm. Faktem je, že ale když se podíváme do historie a prehistorie, tak po celé naší planetě můžeme zaznamenat celou řadu různých petroglyfů, kryptogramů, obrazů, skalních rytí, nástěnných maleb, kde hrají velmi výraznou roli tříprsté entity. Poprosil bych o další obrázek.
Ano, to je 44.
Ano.
Tak to nevím, co to je, to musíš...
Ano.
Jestli nějaký obrázek, nějaká malba.
Ano, výborně. Bohužel není tady celá. Asi není celá jednak a nedá se dost dobře přiblížit asi podle mě technicky u tebe, Pavle, protože já ji tady mám HD kvalitě přes celý monitor. Jedná se o, v našem případě se jedná o nástěnou malbu, která byla objevena v roce 2014 v oblasti Chaptrišprager, nevím, jak se to přesně říká, píše se to Chaptrišprager, je to jeskynní systém, který by se měl nacházet v jeho východní Asii, a tady v tomto jeskynním systému byla objevena celá řada prehistorických kreseb a maleb, které jsou staré více jak 10 000 let a při detailním zkoumání tady těchto postav, ale i postav na jiných obrazech, se zjistilo, že ty postavy disponují třemi prsty na úhorních končetin. Ty dolní končetiny nejsme schopni analyzovat, neboť jsou poměrně nezřetelné, ale zároveň vidíme zřetelně velkou a klenutou lebku, která je pro náš nález v Jižní Americe také typická. Poprosil bych o další obrázek.
Ano, už je tam.
Na tomto dalším obrázku vidíme antropomorfní entitu nebo entity s typickým designem hlavy, velkýma tmavýma očima. Ta horní šipka směřuje do oblasti úzkých úst, neboli úzkých rtů a velkých očí do oblasti lebky. Ty spodní šipky směřují k horním končetinám a všimněte si, u té levé ruky jsou zřetelně vidět tři prsty. Pouze tři prsty. Podobné tři prsty jsou vidět i u té pravé ruky, ale ta je méně kvalitně, ta je méně zřetelná. Ale u obou dvou ty tři prsty jsou evidentní.
Myslím, že další obrázek je zvětšený, tam je to vidět mnohem lépe.
Tak,
takže se
tak, výborně. Zkouknout. Tak, ano. Děkuji ti, Pavle. Toto je zvětšenina toho původního. Já už si nepamatuju, jakém složení se ty snímky dával dohromady. Takže toto je zvětšenina toho původního snímku. A zde ty tři prsty na těch horních končetinách jsou velmi dobře vidět. Tak, pojďme na obrázek 40, nebo na fotografii 47.
Ano. Je to tam.
Tak, na této další fotografii vidíme další, zase jinou, skální kresbu. Bohužel nevidíte celou tu fotografii. Vidíte jenom určitou část, protože ona je poměrně, ten snímek je poměrně dost velký. Toto je zadokumentovaný případ, který souvisí s nálezy skalních kreseb v systému říčních jeskyní v patagonské oblasti Argentiny. Datovou analýzou aktivního uhlíku C14 bylo zjištěno, že tyto kresby jsou staré zhruba 10 až 11 tisíc let. A zase vidíme na nich reliéfy různorodých postav, přičemž některé postavy mají čtyři prsty, jiné postavy mají tři prsty. Jsou tam i postavy, které disponují mnohonásobně větším počtem prstů. 7 až 8 prsty na jedné ruce. Poprosil bych o další fotografii.
Ano.
Tak, prostřednictvím tohoto snímku, tak ten je velice hezky vidět, se přesouváme do oblasti Sierra Leone v západní části rovníkové Afriky. Zde, tady v této zemi, byly před určitou dobou nalezeny velice zvláštní sošky, které byly vyrobeny ručně, buď to ze žuly, z mastku a nebo ze slonoviny. Evidentně dle designu, hlavně v obličejové části těchto sošek, se jedná o hybridní bytosti se šupinatou kůží. U jedné tady z těchto vykopaných sošek byla v jejím nitru uvnitř objevena koule o průměru 8 cm. Ta koule byla kovového charakteru z chromu a z oceli. Poprosil bych o další snímek, protože na tom dalším snímku právě jsme schopni, je to rentgenový snímek, vidět ten kulovitý objekt uvnitř té sošky. A to, co teď si povíme, je hodně důležité, protože nevím, jestli to stihneme ještě v této epizodě, nebo to budeme řešit za týden, protože tady toto se totiž týká, přímo dotýká objevu našeho forenzního týmu vědců, který zkoumá ty tří prsté entity. Tady u této sošky z té Afriky, ze Sierra Leone, se totiž zjistilo, že symbolizuje ten objekt vevnitř, symbolizuje vejce uvnitř mateřského lůna. Je zajímavé, a vejce samozřejmě, jestliže tam je vejce, tak ta soška nemůže v žádném případě symbolizovat humanoidní bytost. Bytost humanoidního charakteru, nebo jak všichni víme, lidé vejce nesnáší, že? Alespoň teda my to není známe. Podobných sošek, a to je také docela dost zásadní, tady toho typu bylo nalezeno po celém světě poměrně velké množství. Největší potenciál pochází z oblasti Středního východu, v místě, kde se ve starověku rozkládala Babylonská říše. Zde, tady v té oblasti toho Středního východu, je například velice známé vyobrazení plazoidní nebo napůl plazoidní bytosti zvané Uruš, která se jmenuje Uruš. Poprosil bych další snímek.
No a já myslel, Jardo, že asi to ukončíme. Máme 23 hodin. Ty jsi to hezky rozjel teď.
Ještě jeden snímek.
Tak to dáme ještě ten snímek číslo 50, aby jsme věděli, kde jsme skončili. Já už jsem se tady připravil teda jiný záběr. Tak počkat moment, maličký momentík. Ano, můžeme. Tak prosím. Je to tam. Ještě tam dám tebe. Tak a pak to už je poslední.
Ano. Tady na tomto snímku vidíme takovou bizarní, strašidelnou postavu. Toto je socha, která se nachází v chrámu Hojuji, který byl postaven roku 500 našeho letopočtu v Barmě. A podle těch místních legend a podle těch místních znalců tato socha představuje jednoho z mnoha plazích strážců onho chrámu Hojuji, který byl prý postaven na ruinách a základech mnohem staršího objektu, který byl vybudován plazími entitami. No. Takže tím asi teda skončíme. Příště se opět vrátíme tady po tady tom krátkém výletu po světě, kdy jsme cestovali a ukazovali jsme si některé případy těch plazích enty, tak se vrátíme samozřejmě k našim vědcům, k tomu forenznímu výzkumu tříprstých entit a budeme v něm pokračovat, neboť nás tam čekají další unikátní a řekl bych velice pozoruhodná překvapení a objevy.
Dobře. A taky ten Mars taky určitě k tomu.
No ano, samozřejmě, v tom budeme pokračovat také dál. Dneska jsme si dali takový krátký úvod a budeme to prohlubovat.
Dobře, takže to je pro dnes všechno. Máme už stejně skoro 3 minuty po 21. hodině, jak jsme lehce přetáhli. A mě zase opět nezbývá, než se s váma rozloučit i s tebou, Jardo. Takže můžeš se rozloučit a končíme.
Taky děkuju, já se taky loučím. Dopiju si kafe, mám ho tady v takovém obrovském hrnci, tu kávu se symbolama, já mu říkám Einsteiňák, tam jsou matematické a rovnice a geometrické nějaké symboly, takže si dopiju kafe. Přeju vám všem krásný, klidný zbytek noci, ať se vám daří, ať všichni zítra ráno staneme svěží do nového dne, ať přežijeme zatmění slunce a budu se na vás těšit zase za týden v pondělí při dalším absolutně neuvěřitelném. Takže mějte se hezky a Pavle, tobě do studia také hodně pozdravu a krásnou dobrou noc.
Tobě taky, Jardo, a samozřejmě pro vás, posluchače, neodcházejte, televizní vysílání končí, ale Svobodný vysílač jede dál, studio Meta a Noční proud. Nashledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.